саламатсыздар ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда балуаншолақ сарайында Қонайбай Ерғали деген атпен өткен аламан айтысты ретретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Бүгін сіздер көкшетаулық Әлібек Серғалиев пен астаналық Иранғайып Күзембаевтың сөз сайысын тыңдайсыздар.
Sağında şarkı